ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ናይ ፖርቹጋል ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ብዘቕረብሎም ዕድመ መሰረት ዕለት 13 ግንቦት 2010 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ፖርቹጋል ከተማ ፋቲማ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ከካይዱ ምዃኖም ናይ ፖርቹጋል ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ሊቀመንበርን ናይ ብራጋ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ኣቡነ ኾርጌ ፈሬይራ ዳኮስታ ኦሮጋ ካብ ቤት ፅሕፈት ቅዱስ መንበር ዝተመሓላለፈሎም መልእኽቲ ብምጥቃስ ከም ዘረጋገጹ ተሓቢሩ። ዕለት 13 ግንቦት ኣብ ናይ ላቲን ስርዓት ናይ ሊቱርግያ መርሓ ዕለት ማርያም ኣብ ፋጢማ ዝተገለጸትሉ ዕለት ዝብዕለሉ ከም ዝኾነን ክፍለጥን ከሎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ነቲ ካብ ፖርቹጋል ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ዝቐረበሎም ዕድመን ብምቕባሎም ምእመናንን ውሉደ ክህነትን ህዝብን ፖርቹጋል ከም ዝሐገሶም ተገሊጹ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ኣብ 1967 ዓ.ም ፈረንጂ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ 1982 ኣብ 1991 ኣብ 2000 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብዛ ማርያም ዝተገለጸትላ ከተማ ፖርቹጋልን ኣብኡ ኣብ ዝርከብ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ ተረኺቦም መስዋዕቲ ቅዳሴ መሪሖም ስብከት ከም ዘስምዑን እንሆ ድማ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ንመንበረ ጴጥሮስ ቅድሚ ምሽያሞም ኣብ 1996 ዓ.ም ፈረንጂ ብፁእ ካርዲናልን ከለዉ ኣብታ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ መንፈሳዊ ንግደት ፈጺሞም ከም ዝነበሩ ዝዝከር እዩ።